สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา20301เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเรื่องชุดการสอนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักการศึกษาของไทยได้พยายามที่จะแสวงหาวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยการคิดค้นวิธีการสอนที่จะเปลี่ยนบทบาทของครูและผู้เรียนรวมทั้งพยายามเสาะแสวงหาสื่อการสอนมาช่วยให้การเปลี่ยนพฤติกรรมของครูและผู้เรียนเป็นไปตามจุดหมายปลายทางนวัตกรรมการศึกษาที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันกล่าวคือนวัตกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ซึ่งเรียกว่าศูนย์การเรียนและนวัตกรรมการใช้สื่อการสอนแบบผสมที่เรียกว่าชุดการสอนชุดการสอนหรือชุดการเรียนอาจจะเป็นคำที่แปลกสำหรับบางท่านนะคะแต่ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมการศึกษาอย่างหนึ่งที่จะช่วยขจัดปัญหาทางการศึกษาในด้านต่างๆหลายประการทีเดียวนะคะเช่นช่วยทำให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถตามความถนัดและความสนใจผู้เรียนสามารถนำชุดการสอนไปเรียนได้ทุกสถานที่และทุกเวลาช่วยแก้ปัญหาการขาดครูได้อีกด้วยท่านผู้ฟังคะชุดการสอนเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่นำมาใช้กับการเรียนการสอนได้ทุกระดับชั้นนะคะและบางท่านก็คงอยากจะรู้จักนวัตกรรมประเภทนี้ให้มากกว่านี้โดยเฉพาะชุดการสอนที่กล่าวถึงนี้นะคะว่ามีลักษณะอย่างไรมีแนวคิดในการผลิตอย่างไรและที่สำคัญนะคะชุดการสอนมีคุณค่าต่อการเรียนการสอนอย่างไรทางรายการของเราได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะนอกจากนี้อาจารย์ก็ยังเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและเป็นผู้ที่คิดระบบการผลิตชุดการสอนเป็นที่รู้จักกันดีท่านหนึ่งโดยเฉพาะระบบการผลิตชุดการสอนแผนจุฬาและระบบชุดการสอนทางไกลแผนมสท.เป็นท่านแรกนะคะในโอกาสนี้อาจารย์ก็ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรมาสนทนากับพวกเราสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะก่อนอื่นนะคะก็ขอความกรุณาให้อาจารย์ได้ให้ความหมายของคำว่าชุดการสอนด้วยค่ะ
ครับคำว่าชุดการสอนนี้นะครับก็ใช้ให้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า instructional package คำว่า package คำนี้หมายถึงอะไรก็แล้วแต่ครับซึ่งเราจัดไว้ให้เป็นชุดแล้วก็ครบวงจรซึ่งอาจจะใช้ในกิจการอื่นๆที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนได้ด้วยเช่นการทำโครงการอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เราจะไปเสนอผู้ใหญ่เนี่ยก็มักจะบอกเอาทำมาให้เป็นแพ็กเกจไปเลยคือให้มีหลักการเหตุผลความเป็นมาวิธีดำเนินการและวิธีการประเมินครบวงจรหมดเมื่อเรานำคำว่าแพ็กเกจมาใช้ในด้านการเรียนการสอนเราหมายถึงการจัดประสบการณ์สำเร็จรูปซึ่งมีทั้งสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระมีสิ่งที่เป็นวิธีการและมีสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยครูและนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขึ้นมาอยู่รวมกันเมื่อเป็นเช่นนี้ชุดการสอนจึงมีขอบข่ายมากกว่าคำว่าสื่อการสอนชุดการสอนนี้มักจะประกอบด้วยคู่มือเนื้อหาสาระแล้วก็สื่อประเภทต่างๆด้วยจึงมักจะพูดในลักษณะที่ว่าชุดการสอนนี้เป็นระบบของการใช้สื่อผสมอย่างมีระบบเข้ามาซึ่งจะมีระบบได้ก็ต่อเมื่อมีระบบการผลิตอย่างที่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือระบบการผลิตชุดการสอนแผนจุฬาระบบการผลิตชุดการสอนทางไกลแผนมสท.อย่างนี้เป็นต้นเมื่อมีระบบก็จะมีการกำหนดขั้นตอนดำเนินการผลิตอย่างเด่นชัดว่าขั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าทำยังไงบ้างก่อนที่จะนำไปใช้ทั่วไปก็ต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพคือนำไป try out หรือทดลองใช้ก่อนว่ามันดีหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำว่าชุดการสอนนี้จึงหมายถึง องค์ประกอบของมวลประสบการณ์ ซึ่งจัดไว้อย่างมีระบบในรูปของสื่อประเภทต่างๆที่จะช่วยให้ครูถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้แก่ผู้เรียนได้ตามวัตถุที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับการผลิตชุดการสอนแต่ละประเภทนั้นๆนะครับ
ค่ะท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักกับหน้าตาของชุดการสอนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็คงจะเข้าใจถึงคำว่าสื่อผสมเป็นอย่างดีแล้วจากท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยงนะคะอาจารย์คะจะขอเรียนถามต่อไปนะคะว่าชุดการสอนที่เรานำมาใช้ในการเรียนการสอนนี้นะคะมีกี่ประเภทด้วยกันคะ
เราสามารถจำแนกชุดการสอนออกเป็นประเภทใหญ่ได้สี่ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือชุดการสอนประกอบการบรรยายเราหมายความว่าครูยังเป็นสื่อหลักนะครับแต่ก็จะมีสื่อประเภทอื่นเข้ามาเสริมเพื่อจะช่วยทำให้ครูสอนได้ดีขึ้นแทนที่จะไปพูดอยู่ตลอดเวลาก็จะมีสื่อประเภทต่างๆมาช่วยขยายเนื้อหาสาระให้ผู้เรียนเข้าเรียนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนครูก็จะพูดน้อยลงนะครับชุดการสอนแบบบรรยายนี้นิยมใช้กับนักศึกษาผู้ใหญ่นะครับเช่นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือผู้เรียนที่สูงอายุมากแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับชุดที่สองประเภทที่สองคือชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเป็นชุดการสอนที่ถือหลักว่าผู้เรียนสามารถจะเรียนรู้ได้จากเพื่อนของเขาเองโดยการทำงานเป็นกลุ่มเช่นเราอาจจะใช้ชุดการสอนนี้ในการสอนที่เรียกว่าการสอนแบบศูนย์การเรียนหรือใช้ในการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์เรามีชุดการสอนเตรียมไว้ในแต่ละเรื่องถ้าเรามี15เรื่องเราก็จะมี15ชุดการสอนนะครับแต่ละเรื่องก็จะสอนเนื้อหาเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นมีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 4-6 กลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะประกอบจะศึกษาเนื้อหาสาระและประกอบกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในบัตรคำสั่งแล้วก็เนื้อหาสาระก็กำหนดไว้ในบัตรเนื้อหาส่วนการประกอบกิจกรรมก็กำหนดไว้ในบัตรกิจกรรมอย่างนี้เป็นต้นประเภทที่3เป็นชุดการสอนรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตถภาพซึ่งหมายถึงชุดการสอนที่มุ่งจะผลิตให้ผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้เองโดยที่ไม่ต้องมานั่งอยู่หน้าครูนะครับผู้เรียนอาจจะไปขอยืมชุดการสอนนี้จากห้องสมุดหรือเราอาจจะมอบชุดการสอนให้แก่นักเรียนไปเรียนเองที่บ้านนักเรียนที่มาโรงเรียนเมื่อรับชุดการสอนจากห้องสมุดแล้วก็อาจจะไปที่มุมใดมุมหนึ่งบางแห่งอาจจะจัดเป็นคูหาที่เขาเรียกว่าแคโรลให้นักศึกษาเข้าไปนั่งเรียนนั่งทำงานก็ได้นะครับการใช้ชุดการสอนรายบุคคลนี้ก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถก้าวหน้าไปได้ตามความสามารถความสนใจและความสะดวกของเขาซึ่งชุดที่3นี่เองก็พัฒนามาเป็นชุดที่4นะครับชุดการสอนประเภทที่4คือชุดการสอนทางไกลชุดการสอนทางไกลนี้เป็นชุดการสอนรายบุคคลประเภทหนึ่งแตกต่างจากประเภทแรกตรงที่ว่าชุดการสอนรายบุคคลนี้จะใช้สื่อมวลชนเข้ามาเป็นสื่อหลักในการถ่ายทอดความรู้นะครับสื่อมวลชนหลักที่นำมาใช้ก็มีอยู่ในขณะนี้ก็มีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์นะครับกับกลุ่มสื่อประเภทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กลุ่มแรกนั้นเราใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อแกนกลางนะครับอย่างเช่นที่มสทเราเนี่ยก็ใช้ชุดการสอนทางไกลแบบที่ยึดสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อแกนกลางแล้วเรามีสื่ออื่นเสริมนะครับเช่นสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์นี่เป็นสื่อเสริมอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือชุดการสอนทางไกลที่ยึดสื่อประเภทวิทยุและโทรทัศน์เป็นสื่อการกลางอย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยเปิดประเทศญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศจีนเขาจะเสนอเนื้อหาสาระทางวิทยุและโทรทัศน์เป็นต้นชุดทางการสอนทางไกลประเภทที่4นี้ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามสื่อที่ใช้นะครับและนอกจาก4ประเภทนี้ก็ยังมีผู้จำแนกชุดการสอนประเภทอื่นออกไปได้ด้วยเช่นชุดการฝึกอบรมชุดการสอนสำหรับผู้ปกครองหรือชุดการสอนทางไปรษณีย์ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่จะใช้ชุดการสอนแต่ละอย่างนะครับ
ค่ะจากที่อาจารย์ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะก็พอจะสรุปได้ว่าชุดการสอนมีหลายประเภทด้วยกันนะคะแต่ที่สำคัญก็มี4ประเภทได้แก่ชุดการสอนประกอบการบรรยายนะคะชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมชุดการสอนตามเอกัตถภาพหรือชุดการสอนรายบุคคลแล้วก็ชุดการสอนทางไกลนะคะ ทีนี้คำถามต่อไปนะคะคิดว่าเป็นคำถามซึ่งหลายท่านก็อยากทราบเช่นกันนะคะในฐานะที่อาจารย์เป็นคนแรกที่ผลิตชุดการสอนขึ้นมาใช้ในการสอนแบบศูนย์การเรียนนี้นะคะไม่ทราบว่าอาจารย์มีแนวคิดอะไรนะคะที่ได้คิดผลิตชุดการสอนขึ้นมานะคะ
ครับก่อนอื่นก็คงจะเรียนให้ทราบซะก่อนว่าการสอนแบบศูนย์การเรียนนี้เป็นการสอนที่เน้นการประกอบกิจกรรมคือให้นักเรียนเขาได้แบ่งกลุ่มทำงานนะครับแทนที่จะมานั่งฟังครูอยู่ตลอดเวลาโดยที่ครูอาจจะนำข้อสู่บทเรียนชี้แจงประเด็นสำคัญเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนทำงานก็ต้องมีการผลิตชุดการสอนขึ้นมาโดยอาศัยแนวคิดอยู่5ประการนะครับแนวคิดแรกก็คือเราถือว่านักเรียนแต่ละคนนี้มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้แนวของการประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลเข้ามาใช้เพื่อจะให้ผู้เรียนเขาเรียนได้เขาก้าวหน้าไปได้ตามความสามารถของเขาในที่นี้ถ้าเผื่อเป็นการสอนแบบศูนย์การเรียนก็จะเป็นเรื่องของการก้าวหน้าไปในแต่ละกลุ่มซึ่งบางกลุ่มก็อาจจะเสร็จเร็วบางกลุ่มก็อาจจะเสร็จช้านี่ก็เป็นผลจากการประยุกต์หลักความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับแนวคิดที่สองก็คือแนวคิดของการจัดประสบการณ์สำเร็จรูปนะครับก็คือมุ่งที่จะจัดแหล่งความรู้หลักนะครับมาให้แก่ผู้เรียนในรูปของประสบการณ์สำเร็จรูปที่จะให้ผู้เรียนสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้จากสื่อต่างๆที่เตรียมไว้ในชุดการสอนไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิธีการตามแนวคิดนี้ก็จะทำให้การเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็คือแทนที่จะไปยึดครูเป็นแหล่งความรู้หลักผู้เรียนก็จะมายึดเอาชุดการสอนนี้เป็นแหล่งความรู้หลักส่วนครูก็จะเป็นผู้คอยเสริมคอยอธิบายเพิ่มเติมเพื่อจะให้ผู้เรียนเรียนได้ดีขึ้นแนวคิดที่3ก็คือแนวคิดของการใช้สื่อโทรทัศน์นะครับซึ่งได้เปลี่ยนแปลงจากการใช้ตามแนวคิดที่เรียกว่าใช้โทรทัศน์อุปกรณ์เนี่ยมาเป็นการใช้สื่อการสอนเพื่อจะให้ครอบคลุมสื่อประเภทวัสดุคือสื่อสิ้นเปลืองสื่อประเภทอุปกรณ์คือเครื่องมือต่างๆและสื่อประเภทวิธีการก็ได้แก่การสาธิตการทดลองและกิจกรรมต่างๆทั้งหมดนี้เมื่อจัดรวมกันแล้วในรูปของชุดการสอนก็จะทำให้ผู้เรียนและครูเนี่ยสามารถดำเนินกิจกรรมไปได้ตามขั้นตอนนั้นแนวคิดที่4เป็นการเน้นปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนนะครับผู้เรียนกับผู้เรียนแล้วก็ผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมแทนที่จะให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูเพียงอย่างเดียวส่วนแนวคิดสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้โดยยึดหลักจิตวิทยาเพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างกระฉับกระเฉงให้ผู้เรียนได้มีส่วนทราบผลการเรียนทันทีให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เป็นความภาคภูมิใจหรือความสำเร็จและให้ผู้เรียนได้ค่อยเรียนรู้ไปทีละน้อยตามระดับขั้นการจัดสภาพแวดล้อมดังกล่าวนี้นะครับเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการจัดศูนย์การเรียนให้เกิดขึ้นในห้องเรียนเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่ประมวลมาในรูปของการจัดชุดการสอนนะครับ
ค่ะเหตุผลสำคัญที่ต้องมีชุดการผลิตชุดการสอนนะคะก็คือเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ตามความต้องการตามความถนัดตามความสนใจจากสื่อการสอนแบบต่างๆนะคะอาจารย์คะแล้วชุดการสอนที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
ก็จะมีส่วนประกอบสำคัญอยู่4ส่วนนะครับคือส่วนที่เป็นคู่มือก็ใช้สำหรับครูที่จะเอาชุดการสอนไปใช้คือเนื่องจากชุดการสอนเมื่อผลิตขึ้นมาแล้วมันใช้ได้หลายครั้งนะครับผมผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับคนอื่นก็อาจจะเอาไปใช้ได้นะครับผมก็จะต้องมีคู่มือเพื่อจะให้คนที่จะนำไปใช้เนี่ยใช้ชุดการสอนได้ดีหรือบางทีผู้เรียนก็อาจจะใช้ได้เองจะต้องมีคำสั่งหรือการมอบหมายงานซึ่งจะอยู่ในรูปของบัตรคำสั่งหรือบัตรงานก็ได้เพื่อกำหนดแนวทางการเรียนให้แก่นักเรียนอันที่3ก็จะต้องมีเนื้อหาสาระนะครับและสื่อประเภทต่างๆโดยจัดให้อยู่ในรูปของสื่อผสมอย่างดังที่ได้เรียนไปแล้วนะครับและมีสื่อทั้งที่เป็นสื่อประเภทกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มและการเรียนแบบรายบุคคลนะครับตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และอันสุดท้ายก็ต้องมีการประเมินซึ่งมักจะมีการประเมินก่อนเรียนมีการประเมินระหว่างเรียนคือประเมินกระบวนการและมีการประเมินผลสุดท้ายก็คือประเมินหลังเรียนเป็นต้นนะก็จะมีส่วนสำคัญอยู่4ส่วนนะครับ
ค่ะก็คงจะทราบกันแล้วนะคะว่าชุดการสอนที่ผลิตขึ้นนั้นจะต้องประกอบด้วยคู่มือคำสั่งเนื้อหาสาระ แล้วก็การประเมินผลนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือองค์ประกอบที่จะขาดเสียไม่ได้เลยคราวนี้มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะก็คืออยากจะทราบว่าคุณค่าของชุดการสอนที่จะให้คุณค่าต่อการเรียนการสอนเนี่ยนะคะจะมีในลักษณะใดบ้างคะ
ชุดการสอนมีคุณค่าที่สำคัญอยู่หลายประการนะครับประการแรกช่วยผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ที่สลับซับซ้อนและมีลักษณะเป็นนามธรรมสูงทำให้ผู้เรียนได้ดีขึ้นประการที่สองช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนประการที่สามเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นฝึกการตัดสินใจฝึกการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคมประการที่สี่ช่วยสร้างความพร้อมและความมั่นใจแก่ผู้สอนได้ตลอดเวลาประการที่ห้าทำให้การในการสอนของผู้เรียนเป็นอิสระจากอารมณ์และสุขภาพของผู้สอนเช่นในกรณีที่ครูขาดครูคนอื่นก็สามารถจะสอนแทนโดยใช้ชุดการสอนนี้ได้และประการสุดท้ายชุดการสอนก็จะช่วยให้การให้การศึกษามวลชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะสามารถที่จะกำหนดมาตรฐานคุณภาพไว้ได้อย่างเท่าเทียมกันมิใช่การปล่อยให้การในการสอนขึ้นอยู่กับความแตกต่างในด้านความสามารถของครูคนใดคนหนึ่งนี่ก็เป็นคุณค่าของชุดการสอนที่พอจะประมวลได้ครับ
ค่ะจะเห็นได้ว่าชุดการสอนหรือชุดการเรียนนั้นมีคุณค่าต่อการเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอนมากทีเดียวนะคะแต่ทั้งนี้ก็ต้องมีระบบการผลิตที่มีการทดสอบวิจัยก่อนนำไปใช้รายการของเราขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์เป็นอย่างมากที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรนะคะขอพระคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ท่านผู้ฟังคะเนื้อหาสาระในรายการนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะคะและถ้าหากท่านผู้ฟังสนใจที่จะศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมก็ศึกษาได้จากเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาหน่วยที่2นะคะเรื่องกระบวนการสันนิเวทนาการและระบบสื่อการสอนสำหรับรายการในวันนี้ทัชชัยโพหน้าควบคุมเสียงวาสนาทวีกุลทรัพย์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้ใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ